Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nsemmilkom Peter Paul Chantal bil-programm jew aħjar bil-kunċert, mis-swari tal-kunċerti fuq dal-istazzjon u dejjem f'dan ar-ħin ta' ġurnata niltaqgħu aħna dilettanti tal-mużika jiena nimmaġina li hawn oħrajn li għalkemm mhumiex daqstan dilettanti tal-mużika jħobbu l-mużika serja, però żgur li seħdu pjaċir jekk jisimgħu f'dan il-kunċert tal-lum. Għax għandna kunċert diversi għażliet sbieħ mużikali. Bħal ma ngħid is-soltu, mużika li tfaxxi l-qalb u l-widna. Se nlaqgħakom ma' kompożitur Vasily Kalinnikov. Nimmaġina li ħafna dan il-kompożitur Russu huwa isem ġdid għalikom, però dan huwa s-sabiħ tal-kunċerti tagħna. Li niltaqgħu mhux biss ma' mużika ġdida anke wkoll ma' kompożituri li ftit li xejn nafu dwarhom fosthom dan Vasily Kalinnikov, kompożitur Russu li miet jaħsra ta' żgħira. Mit ta' 34 sena fil-bidu tas-seklu 20, mit fis-sena 1900. Sejrin nisimgħu verċen sabiħ ħafna li ħarġet mill-pinna tiegħu. Wara nisimgħu lit-tenur Carlo Bergonzi, wieħed mill-aħjar tenuri tas-seklu 20, it-tenur Taljan. It-tenur li kanta diversi karattri prinċipali operistiċi, però ismu huwa marbut mar-repertorju verdian. Kanta u anke wkoll ir-rekordja l-opri kollha ta' Verdi, għalhekk issejjaħ it-tenur Verdian Carlo Bergonzi. U llum se nisimgħu f'tliet anijiet klassiċi sbieħ ħafna ta' kompożituri magħrufa li huma Bellini, Verdi u anke wkoll Donizetti, li ħarġu bil-pinna tas-soltu biex ingħidu hekk mill-opri tagħhom u tagħna wkoll xi anijiet klassiċi sbieħ Taljani. Kanzunetti klassiċi italjani li ħarġu mill-penna ta' dawn tliet kompożituri kbar, nirrepeti Bellini, Verdi u Donizetti. Fl-aħħar nett nisimgħu sinfonija tajba ħafna, sinfonija numru 3, is-sinfonija skoċċiża ta' Felix Mendelssohn. Mendelssohn ukoll miet ta' żgħira, però tagħna repertorju interessanti u fosthom din is-sinfonija skoċċiża wara mawra li kien għamel fl-Iskozja. Ikkompona din is-sinfonija numru 3 tiegħu li għadha ħajja fir-repertorju orkestrali. Dakka huwa l-kunċert tal-lum mis-swari tal-kunċerti. Ngħaddu minnu fiha l-ewwel għażla mużikali, il-kompożitur Russu Vasily Kalinnikov, twielet fl-1866, miet ta' żgħira, 34 sena. Ikkompona żewġ sinfoniji, jgħid irid tiżomm moħħu li mit-teta żgħira dan il-kompożitur Vasily Kalinnikov. U s-sinfonija numru 1 minn dawn iż-żewġ sinfoniji għadha ta' spiss tindaq ukoll fil-kunċerti, fis-swali tal-kunċerti. Kompona diversi xogħlijiet oħra orkestrali, anijiet klassiċi, għandu wkoll mużika l-pjanu u ħafna u ħafna oħrajn. Ħoħ Viktor Kalinnikov kien ukoll kompożitur ikkompona ħafna xogħlijiet korali. Dana fil-lista ta' xogħlijiet ta' Vasily Kalinnikov insibu wkoll mużika inċidentali, mużika ġifieri miktuba għal play. Play ta' Tolstoj jisimha Tżar Boris li għalija Kalinnikov għamel mużika inċidentali u aħna minn din il-mużika tiegħu se nisimgħu biss l-overture tagħha. Il-ftuħ tal-kunċert tal-lum mis-swali tal-kunċerti. Smajtu l-Orkestra Sinfonika ta' Mosca, tesegwixxi l-Overture Tżar Boris. Tżar Boris hija mużika ċedentali tal-kompożitur Russu Vasily Kalinnikov. Jaħsra mit-teta żgħira dal-kompożitur Russu ta' 34 sena. Ħallina diversi xogħlijiet, xogħlijiet tajba, kif għadna kemm smajna f'din l-Overture Tżar Boris. Da sekk dan għal-kompożitur Russu Vasily Kalinnikov apprezzajna l-mużika tiegħu. Forsi għal xi ħodd kienet mhux biss mużika ġdida anke wkoll l-isem tal-kompożitur kien isem ġdid u dan huwa s-sabieħ tal-kunċerti tagħna mis-swali tal-kunċerti fejn aħna nintroduċu mhux biss mużika ġdida, iżda anke wkoll mużika ta' kompożituri li ftit li xejn jew kważi xejn ma nafu dwarhom. U issa jidħol Carlo Bergonzi. It-tenur Verdian, it-tenur kol tal-Belganto, twielet fis-sena 1924 u miet fis-sena 2014, kellu l-età sabiħa ta' 90 sena. Jiena nħobb ngħid li dan it-tenur huwa wieħed mill-kbar tas-seklu 20, Carlo Bergonzi. Sallaqakom issa mal-vuċi tiegħu ta' Carlo Bergonzi jinterpreta anijiet klassiċi taljani minn kompożituri magħrufa fil-qasam tal-mużika operistika. Fostom din, Vaga Luna, il-kompożitur Vincenzo Bellini.
Mi conforta, mi conforta.
kanzunetta sabiħa klassika taljana Vagaluna ta' Vincenzo Bellini, il-kompożitur ta' Norma u opri oħra. Hemmhekk smajna lit-tenur Carlo Bergonzi. L-istess tenur Taljan Carlo Bergonzi sa nisimgħu issa Farja Klassika ta' Verdi. Verdi il-kompożitur ta' tant u tant opri magħrufa. Ikkompona wkoll din Alania Klassika Stornello.
Dici non mi vuoi ben, non te ne voglio. Dici che in altro pesce ti sollamo, anch'io in altro giardino la rosa coglio. Anche di questo po' che ci accordiamo, tu fai quel che ti pare, io quel che voglio. Son libero di me, padrone ognuno, servo di tutti. Servo a nessuno. Costanze nell'amor è una follia, volubile io sono e me ne vanto, non tremo più scontrandoti per via, né quando stai lontano mi struggo in pianto, come un signor che uscì di prigionia. Tutte le notte il dì folleggio e canto. Son libero di me, padrone ognuno, servo di tutti e non servo a nessuno.
Verament dawn huma recordings li ftit li xejn jekk qatt smajnihom. Dawn l-kompożituri kbar għadna kemm smajna lil Verdi, mhux Verdi f'xi arja ta' xi opra mill-kbar tiegħu, iżda Verdi differenti minn ta' sortu b'dawna l-anjiet sbieħ klassiċi u dik li għadna kemm smajna Stornello, eżegwita mit-tenur Carlo Bergonzi, tenur Verdian. U issa Donizetti wkoll tagħna xi anjiet klassiċi, fossom din. Mi voglio fana casa, o a unek al darbora e tenor Carlo Bergonzi.
Me voglio fana casa, miezzo mare. Me voglio fa una casa, miezzo mare. Fra vecata de penne de pavone. Fra vecata de penne. La 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 la
Mania klassikata Donizetti mi voglio fa na casa u hemmhekk kellna lit-tenur Verdian Kallo Vergonzi. Interessanti ħafna kienu dawna tlieta għanijiet klassiċi li għadna għal smajna, għanijiet klassiċi Italjani, ta' kompożituri kbar li isimhom huma marbut mat-taqsima tal-opra. Kellna lil Bellini, wara Verdi u issa temmejna b'Donizetti. Jidħol issa Felix Mendelssohn, kompożitur Ġermaniż, kompożitur tal-mużika romantika. Mitt ta' żgħira, mitt fis-sena 1847 kellu biss 38 sena. Jiena ngħidlu kompożitur u tajjeb li ngħidulu kompożitur anzi kompożitur kbir Ġermaniż Felix Mendelssohn kien ukoll direttur tal-orkestra u ħadem bisħif il-qasam tal-mużika, tant li nnexxielu jiskopri xogħlijiet li kienu abbandonati ta' Bach u kompożituri oħra fosthom anke wkoll ta' Schubert. Kien Mendelssohn li sabhom u tahom il-ħajja u ra fihom minjiera sħiħa ta' kapolavuri oħra mużikali. Felix Mendelssohn id-dinja għandha dejn kbir miegħu, nannuh kien filosofu Moses Mendelssohn, ikkompona diversi xogħlijiet, fosthom is-Sinfonija numru 3, Sinfonija Skoċċiża, miktuba bejn l-1829 u l-1842, jiġifieri Mendelssohn ta' 20 sena. Dejjem wieħed irid iżżomm f'moħħu li dar kompożitur mid-żgħar ta' 38 sena. Dinha is-Sinfonija numru 3 li se nsemmarku bħala għeluq ta' dar kunċert tal-lum iswed tal-kunċerti. Mendelssohn kitiba 5 snin qabel ma miet u ndaqqet għall-ewwel darba eżatt kif lestija f'Leipzig. Sinfonija Skoċċiża issimha jindika ispirata miż-żjara li dar kompożitur kien għamel fl-Iskozja. U propju kien il-palazz ta' Edinburgh li taħ is-sinjal, taħ l-inkoraġġament, taħ dik il-ħeġġa biex jikkomponi dinha is-Sinfonija numru 3 imlaqma Skoċċiża li se nisimgħuha mill-Orkestra Konċert Gibaw taħt id-direzzjoni ta' Herbert Blomstedt, direttur tal-Orkestra Amerikana.
Thank you. Thank you.
Applausi l'orkestra Royal Concert Gebouw ta' direzzjoni ta' Herbert Blomstedt li tagħtna l-esekuzzjoni ta' Sinfonija numru 3, Sinfonija Skoċċiża, Sinfonija Ferba, Movimenti ta' Felix Mendelssohn. Sinfonija li twassalna fit-tmiem tal-programm tal-lum mis-swali tal-kunċerti. Inselmilkom, sinjuri, Peter Porċanta nawguralkom il-komplament ta' lejla tajba il-lejl tajjeb lilkom u lil-familji kollha tagħkom. Saħħa u awguri l-kulħadd.